22. května roku 1969. Obrovským prostorem římského chrámu svatého Petra proudí davy turistů. Obdivují nádhernou architekturu a nespočet uměleckých památek. V příčné lodi u kaple zasvěcené svatému Václavu stojí ztichlý zástup. Obklopuje rakev zakrytou hedvábným přehozem a ozdobenou kardinálským biretem. Je to rakev pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana. Mezi smutečnými hosty je několik kardinálů a biskupů. Z českých biskupů je tady litoměřický Štěpán Trochta, brněnský Karel Skoupý, budějovický Josef Hlouch, doprovázený sekretářem Miloslavem Vlkem. Nynější kardinál Vlk na tuto slavnost vzpomíná.
Nádherné bylo, že ten pohřeb se konal v bazilice svatého Petra a ještě intimnější bylo, že se konal v tom transeptu uprostřed katedrály v pravé straně, v tom pravém rameni, kde je oltář svatého Václava a kde jsou také i svatý Cyril a svatý Metoděj. Takže je to taková česká kaple jakoby. A tam u toho hlavního oltáře byla sloužená mši svatá. Mši svatou sloužil kardinál Tomášek. Sešla se tam česká obec v Římě. Byli tam i nějací Češi od nás, Čech.
Z Československa moc lidí se nemohlo zúčastnit pohřbu.
Říká historička Stanislava Vodičková.
Problém byl v tom, že většina lidí neměla pás a tudíž nemohli dostat vízum. A bez víza se nemohli dostat na pohřeb. V Římě se zúčastnili bývalí českoslovenští občané. Přijeli Sokolové z Londýna, přijeli krajané z Německa, z Rakouska, z celé Evropy, z Ameriky. Byl tam opravdu neobyčejný zástup diplomatů všech sborů, kromě československého. Československý zástupci nepřišli. Byli tam kardinálové, jejich sekretáři. Bylo tam opravdu veliká spousta lidí a samozřejmě korunou toho potom byl příchod papeže.
Byla to atmosféra, že tento vyhnaný arcibiskup, kardinál, že se nemůže vrátit domů, poněž už bylo jasné, že nedovolí komunisté, aby se rakev vrátila do Prahy. A papež Pavel VI. Rozhodl předtím, že bude pohřben ve vatikánských kryptách v podzemí. Sám osobně šel navštívit kardinála Berana do Nepomucena ještě před jeho smrtí, ale to už nestihl. A tak papež přišel po mši svaté na takzvaný výkrop.
Při tomto obřadu se okuřuje rakev, kropí se svěcenou vodou a modlí se modlitby za zemřelé. Papež několika krátkými větami zhodnotil příkladný život velkého arcibiskupa, který nepodlehl náporu nepřátelské moci a zemřel i ve vyhnanství věrný Bohu, církvi i papeži.
Po mši svaté a potom obřadu se vydal průvod pohřební do vatikánského podzemí a tam byla rakev uložena poblíž hrobu Jana 23. a také poblíž toho centrálního hrobu svatého Petra.
V době pražského jara se vyjednávalo o tom, že by se kardinál Beran vrátil do Československa. Nakonec se to nepodařilo. Komunistická moc měla z osoby a symbolu Berana strach. Co vlastně představovalo pro české katolíky, říká historik Jaroslav Šebek.
Já si myslím, že symbolizoval jak ten vzdor, vlastně snahu čelit komunistickému vlivu, a současně symbolizoval i to utrpení, kterými procházeli vlastně čeští věřící nebo českoslovenští věřící v době komunismu, protože od roku 1949 byl prakticky neustále šikanován, internován, takže i toto všechno vlastně se jakoby v té krystalické podobě zosobňovalo do osoby kardinála Berana. Jak ten vzdor, tak to utrpení. A samozřejmě jistě jeho hrob by se stal poutním místem. To je možná jeden z těch důvodů, proč se komunisté toho obávali.
Poslední kříže nad tělesnými pozůstatky velkého člověka. Končí životní pouť, která je svědectvím o absurdních krutostech obludných ideologií 20. století, nacismu a komunismu. Životní pouť Josefa Berana začala koncem roku 1888 v Plzni.
Narodil se v rodině učitelské. Jeho otec byl učitelem na jediné české škole, která tenkrát v Plzni existovala.
Hovoří historik Bohumil Svoboda.
Ta rodina byla křesťanská, byl pokřtěn v tom kostele svatého Bartoloměje, v tom hlavním plzeňském. Vyrůstal v rodině, která byla v zásadě velice pevně katolická a byl veden svým otcem v duchu jednak náboženském a jednak národním, vlasteneckém.
Na gymnáziu nepatřil mezi vynikající žáky. Otec ho vedl k lásce k vlasti, přírodě, literatuře a hudbě. Neuvažoval o kněžství. Pod vlivem spolužáků chtěl studovat na kadetce, ale tatínek mu to rozmluvil, že na to nemá postavu. Nebyl dostatečně vysoký. Pro kněžství se rozhoduje až v samém závěru studia pod vlivem profesora Kudrnovského, který už tenkrát rozpoznal hloubku duchovního života mladého studenta. Pokračuje historik Jaroslav Šebek.
Já si myslím, že jistě k tomu napomohlo i to rodinné prostředí, které, myslím, přispělo i k jeho charakterové i duchovní formaci. On sám tedy ale nechtěl původně studovat bohosloví, on se k tomu vlastně rozhodl i z hlediska možná sociálních poměrů, on chtěl být původně lékařem, ale to bylo tedy mnohem komplikovanější finančně i pro rodinu, byť tedy byli jeho rodiče spíše ze střední vrstvy, tak i to studium medicíny bylo přesto náročné. Takže on tedy se rozhodl pak pro studium bohosloví, kde byla možnost i církevních stipendií v Římě. Je signifikantní, ale že otec mu řekl, aby byl hlavně dobrým a hodným knězem.
Do České koleje Bohemikum v Římě přijel Josef Beran spolu se čtyřmi kolegy z pražské arcidiecéze 31. října roku 1907. Pokračuje profesor Karel Skalický.
Bohemikum to byla kolej pro studenty z Rakousko-Uherska a pak, když se rozpadlo Rakousko-Uhersko, tak ještě pro studenty z Československé republiky, dokud nevzniklo Nepomucenum, které vzniklo v roce 1929. Takže do té doby všichni, co studovali v Římě z Československa, tak byli v Bohemiku a docházeli na studia do univerzity, která se jmenuje Urbaniana.
Přednášky probíhaly v italštině a v latině. Začínalo se důkladnou filozofickou průpravou a na ní navazovala vlastní teologická studia. Biblická exegeze, morální teologie, dogmatika, fundamentální teologie, církevní dějiny, pastorální teologie a tak dále. Život seminaristů měl poměrně přísný řád.
Rozdíl života v Bohemiku a v Nepomucenu nebyl veliký. Vlastně ten denní řád byl stejný. Ráno jsme vstávali dosti brzo, pak bylo rozjímání, po rozjímání potom byla mše svatá, po mši svaté byla snídaně, po snídaně byl úklid a po úklidu potom se šlo na univerzitu. Když skončili přednášky na univerzitě, no tak jsme se vrátili do koleje, byl oběd, po obědě, samozřejmě v Itálii vždycky musela být siesta, to muselo být ticho, klid v koleji. No a po siestě potom začalo studium a pak různé iniciativy. Někdy jsme měli přednášky spirituála, někdy přednášky vícerektora a pak byla večerce, po večerci zase byla rekreace, krátká. No a po rekreaci vždycky večer v kapli byly takzvané punkta. Punkta, která dával spirituál pro rozjímání následujícího dne. To byl program, který byl v Nepomucenu a ten samý program nakonec byl i v Bohemiku.
Bohoslovci také chodili navštěvovat římské kostely a památky, což na Berana velmi silně zapůsobilo, neboť právě tady mohlo autenticky vnímat kořeny církve. V roce 1909 Josef Beran získal bakaloreát a v roce 1912 doktorát teologie. Na kněze byl vysvěcen 10. června 1911 v bazilice svatého Jana v Lateráně. Spolu s dalšími novoknězi je přijal papež Pius X. Po získání doktorátu v roce 1912 opustil českou kolej i Řím a vrací se domů.
Jako novokněz dostal jako první působiště kříši na Žluticku, na Karlovarsku. Tam působil sice poměrně krátkou dobu a velice dobře. Bylo to také proto, že mohl využít toho, že uměl dobře německy, protože tam to obyvatelstvo tenkrát bylo do značné míry německé. Tam působil asi půl roku a byl přeložen do Prahy na Prosek a odtamtud byl přeložen do Michle, kde mu do sféry jeho působnosti připadl taky ústav pro postižené děti a mládež. V tomto ústavě zůstal vlastně až do svého jmenování, když se stal napřed profesorem a potom ředitelem toho ústavu pro vzdělání učitelek. To bylo v Věčné ulici, tam prožil válku první světovou, stal se velice oblíbeným zpovědníkem a už se začínal stávat známým v celé katolické Praze. On na sebe poutal pozornost tím, že vynikal velikou zbožností, mimořádnou zbožností a velikými znalostmi psychologie. To se šířilo. No a cit pro pochopení těch duševních nebo duchovních problémů těch jednotlivých lidí, zejména žen, to se stalo známým. Jo?
Na Josefa Berana z doby jeho působení v učitelském ústavu u svaté Anny Věčné ulici v Praze vzpomíná Karolína Pulcarová.
Dodnes si vzpomínám na ten pohled, který mě uvítal. To byl pohled přímo, bych řekla, andělský. Takový vstřícný, jako by vítal vlastní milované dítě, které se k němu vrací po dlouhých letech.
U svaté Anny, stejně jako v celém pozdějším životě, přicházel Josef Beran do kaple v 4:30 ráno a tam se modlil všechny modlitby před svatostánkem v kleče. Setrvával pak v kapli dlouhou dobu, dokud ho nevolali jiné povinnosti. Denně se modlil křížovou cestu a na všech cestách růženec. Rok 1918 byl významným mezníkem v českých dějinách. Rozpad Rakouska-Uherska, vznik Demokratické republiky. Co tato událost přinesla pro církev, říká historik Jaroslav Šebek.
Tak nepochybně to byl zásadní zlom a všechny zásadní zlomy přinášejí v demokratických poměrech jak to pozitivní, tak to negativní. To negativní byla velmi silná protikatolická vlna. Do jisté míry se do ní promítly všechny problémy, které se týkaly vztahu církve, státu, společnosti, minimálně tedy v 19. století, ale současně samozřejmě tam byla i ta bezprostřední reakce na tu skutečnost, že církev byla velmi silně provázána s rakouským režimem, nebo chcete-li tedy, byla tam to spojení trůnu a oltáře, s rakouskou tedy vládnoucí dynastií, s mocí a samozřejmě po roce 1918, po vzniku Československého státu, se hledaly i ty zástupné symboly, které by symbolizovaly tu nenáviděnou v uvozovkách, tedy rakouskou moc, no a církev se tady nabízela jako poměrně snadný terč. Takže ta protikatolická vlna znamenala pro církev velké problémy, protože vedle toho vnějšího tlaku se současně tedy musela vypořádat s vnitřními problémy v podobě tedy nástupu reformního křídla, které později v roce 1920 vedlo ke vzniku Československé církve. Musela se vypořádávat s masivním úbytkem věřících, protože během prvních let odešlo z katolické církve více než 1,5 milionu věřících. Ovšem na druhou stranu ten vnější tlak vedl k tomu, že církev se zbavila těch, dá se říct, starých metod svého života, nebo se začala postupně zbavovat a směřovala k hnutí duchovní obrody, které pak začalo přinášet plody ve 30. letech. To je, myslím, tak ve zkratce ten vývoj v církevních poměrech za první republiky. A samozřejmě jedním z aktérů těchto událostí byl i Josef Beran.
Jakou roli tam Josef Beran hrál? Na kterou stranu on se přidal a proč?
Já se domnívám, že právě Josef Beran zosobňuje tu snahu o do jisté míry modernizaci církevního života, větší spiritualizaci církevního života a celkovou teologickou i duchovní obnovu. Josef Beran je také výrazně spojen s účinkováním na Pražské teologické fakultě, kde vyučoval jak katechetiku, tak i pak pastorální bohosloví. Takže dá se říct, že se snažil i do těchto oborů vnášet ty moderní přístupy. A myslím, že tam velmi důležitou roli sehrálo to, že on studoval v Římě. A tam ti lidé, kteří studovali, získávali právě ty pozitivní podněty z nejnovějšího vývoje, jak spirituality, tak i tedy katolické teologie. A to myslím, že všechno tohleto Josef Beran ve svém působení na Bohoslovecké fakultě v Praze zúročil.
Na teologické fakultě v Praze začal Beran vyučovat v roce 1928 jako docent pastorální teologii. V roce 1932 se stal profesorem. Svojí duchovní konstitucí byl ale Beran více pastýř než excelentní myslitel. Nezanechal žádné velké teologické dílo, také se teologii věnoval jen krátce. Záhy se stal rektorem semináře. Při výchově budoucích kněží kladl důraz na osobní přístup k víře a opravdovost křesťanského života. V pražském semináři tehdy společně studovali čeští a sudetoněmečtí bohoslovci. To ve 30. letech začalo dělat problémy.
Po vítězství sudetoněmecké strany v parlamentních volbách v roce 1935 je možné pozorovat v sudetoněmeckém katolickém prostředí silné tendence k nacionalizaci. A bohužel vlastně toto nacionální pnutí se přenášelo i do vztahů mezi českými a sudetoněmeckými bohoslovci v semináři, ale zároveň i do vztahu sudetoněmeckých bohoslovců s vedením semináře. A Josef Beran byl také velkým vlastencem českým. A to samozřejmě ještě více komplikovalo ten vztah, protože on velmi nelibě nesl projevy té nacionalizace konfesní sféry mezi německými bohoslovci. Například tedy velmi tvrdě odsoudil, že konali vzpomínkové akce sudetoněmečtí bohoslovci 4. března 1937 na paměť obětí, které zahynuli během srážek německých civilistů nebo tedy sudetoněmeckých civilistů a české armády v roce 1919. A on tedy tvrdil, že oni to záměrně, tyto vzpomínkové akce zneužili k protičeským útokům. Takže už tady vlastně vidět, že to napětí narůstalo a pak samozřejmě v roce 1938 to byla přímo lavina nacionalizace, které on musel čelit.
V V roce 1942, krátce po atentátu na Heydricha, přichází vlna zatýkání. V té době byl zatčen i Josef Beran. Šlo o jednu z odvetných akcí ze strany protektorátních nacistických úřadů vůči katolické církvi. Co bylo bezprostřední příčinou k zatčení Berana, říká historička Stanislava Vodičková.
Těch příčin bylo několik. Určitě tu byla oblíbenost mezi věřícími a vliv, který Beran na ně měl. To byla už věc, která se gestapu nelíbila a proto byl několikrát předvoláván na gestapo k výslechu. Další věcí byla mše, kterou sloužil na přání důstojníka, který se vrátil z koncentračního tábora. Přežil, byl šťastný a samozřejmě uvědomoval si, že je tam spoustu lidí, kteří takový štěstí neměli nebo tam prostě ještě stále zůstali. Požádal Berana, jestli by za ně odsloužil mši. Beran samozřejmě rád souhlasil, byla to opravdu krásná, velká mše, slavná. A sešli se tam důstojníci z celých Davic, prostě hlava na hlavě. A na konci Beran po mši přidal ještě otčenáš a všichni věděli, za koho a za co. A samozřejmě i tohle gestapu neuniklo, protože všude už tou dobou byli udavači. A já si ještě osobně tak myslím, že další možnou příčinou bylo to, že byl rektorem semináře a že vlastně nechtěl vydat budovu semináře k nějakým jiným účelům, než ke kterým měl sloužit. Protože krátce potom, co jeho odvezli a zavřeli, byla budova semináře zabavena a bylo tam německé ministerstvo pošt. Takže si myslím, že i to mohl být ten důvod, prostě se ho zbavit a usnadnit si tu cestu vystěhovat Bohoslovce pryč.
Po zatčení se Beran dostává nejprve na Pankrác k výslechům do Pečkova paláce.
Tady se poprvé setkal s takovým tím neurovalým brutálním chováním. Uvědomil si, že přestává mít nějaká práva, že se stal jenom číslem, vězněm. On si osobně myslel, že bude zastřelen, tak jako stovky jiných vlastenců. Nepředpokládal, že ten jeho život bude dál pokračovat. Nicméně snažil se i tady pomáhat spoluvězňům a popravdě taky mu někdy docházely síly. Dokonce přiznává v nějakých vzpomínkách, že celou noc proplakal, ne tedy nad svým osudem, ale nad osudem svého národa a těch lidí, kteří odcházeli na popraviště.
Z Pankráce byl Josef Beran převezen do Terezína.
Beran na tohle období nezachoval příliš vzpomínek, vycházíme vlastně ze svědectví Štěpána Trochty, které se dochovalo a je v archivu v Terezíně. Trochta popisoval okolnosti jejich společného věznění, kdy spolu tlačili nějaký vozík s nákladem a zrovna ten den bylo velké zabíjení židů a byl jim pod kola toho vozíku hozen nějaký polomrtvý člověk. A Trochta se v poslední chvíli se mu podařilo dostat pryč z té dráhy vozíku, takže ho nepřejeli a byli šťastní, že se jim to povedlo se mu vyhnout. Takže tam nebylo jenom to fyzický trauma, ale takový i to psychický, že člověk vlastně se spolu podílel na něčem, na čem vůbec nechtěl, co nemohl nějakým způsobem omezit, čemu se vyvarovat. Ty podmínky tam byly taky samozřejmě příšerný a je pravdou to, nač vzpomínají kněží i někteří jiní vězni, že opravdu kněží a řeholníci v Terezíně na tom byli hůř než političtí vězni, že se s nima nakládalo daleko bezohledněji, že se je vybírali k tomu, aby je zesměšňovali a podobně ponižovali.
Josef Beran odjel z Terezína transportem 2. září přes Cheb do koncentračního tábora v Dachau.
V roce 1942 začali svážet všechny duchovní všech konfesí právě do Dachau, kde se nakonec sešli kněží ze 27 států. Vlastně když dnes na to nahlížíme, tak to byla taková nejostřejší persekuce vůbec křesťanské církve. Polovička z nich minimálně zemřela a další zemřeli třeba potom, když se vrátili do republiky. Nebyl to jenom hlad, práce, vysilující těžká práce, ale bylo to i často to, že člověk jako propad. Přestal věřit, že život má smysl. Ta psychika tam hrála velkou roli a právě proto se Beran tady snažil o pastoraci mezi spoluvězni, ale kolikrát taky i mezi samotnými duchovními, protože i oni byli vystaveni pochybnostem a jakési ztrátě identity. Proto on neustále zdůrazňoval, musíme si zachovat svoje hodnoty, musíme se snažit i v tomhle marazmu lidským věřit a sloužit a pracovat pro ty ostatní. To si myslím, že je jeho velký přínos a i na to vzpomínají kněží nejenom čeští, ale i z Itálie, Francie, Německa, Rakouska, že spoustu z nich si ho vybrali za zpovědníka a vyhledávali ho i v takových situacích, že chtěli třeba jen potěšit, povzbudit, že opravdu byl knězem na svém místě. Co je tady zajímavé, tak on se sešel v té době s lidma, který by normálně nepotkal. Byli to socialisté, liberálové, komunisti. A samozřejmě i kněží jiných konfesí. Měl to svoje zastoupení pravoslavná církev, církve evangelické. A s tím, aby za normálních okolností prostě nepřišel do styku. Už nejenom v Dachau, ale už předtím v Terezíně navázali velice blízké ekumenické vztahy. A nebylo to jenom na základě toho společného utrpení, ale myslím, že taky proto, že najednou věděli, že už nejde o to, jestli bude Evropa katolická nebo protestantská, ale že chtěli, aby zůstala křesťanská. Tváří tvář tomu totalitnímu režimu si uvědomili, že ta spolupráce je nutná.
Kde vlastně bral Berantu obrovskou vnitřní sílu v takovémhle prostředí být ještě oporou pro ty svoje spoluvězně?
Byla to ta jeho hluboká víra a neustálá modlitba. Myslím si, že on jednak v Římě, když byl na studiích, tak vnitřně dozrál. Je tam vidět takový ten jeho přerod a to, že si vlastně ujasnil, že opravdu je to správná cesta, že to zvládne s pomocí Boží. On ke všemu přistupoval s neobyčejnou důvěrou v Boha, že ho v tom nenechá, že prostě takhle to má být a tak je to nejlepší. A toho, myslím, provází celý život.
Já si myslím, že zároveň ten pobyt v Dachau pro něj byl velkou životní zkušeností a myslím, že ho to určitě vnitřně upevnilo. Když pak sledujeme jeho zkušenost v době komunismu, tak nepochybně ta jeho pevnost charakteru a pevnost toho, že stál jednoznačně na svém, se rodila už třeba v té zkušenosti koncentračního tábora. Toto všechno vlastně pak utvářelo a dál formovalo jeho osobnost. Navíc po roce 45 je oslavován kardinál Beran, dokonce tedy i ze strany komunistů, jako ten hrdina protifašistického odporu.
Josef Beran se vrátil do Prahy 26. května 1945 plný vlasteneckého nadšení, optimismu a myšlenek na obrodu církve a společnosti. Návratem z Dachau se uzavřela jedna z nejbolestnějších a přitom nejvýznamnějších kapitol jeho života.